The Amstrad 464 is the 64K home computer with a monitor and data recorder included. From around $429, only our competitors aren't having fun.
Yes, velkommen til denne andre episoden av Retro Crew Resurrection.
Ja, stemmer det.
Veldig, veldig gøy å komme i gang igjen nå. Denne episoden ble en uke forsinket i forhold til planlagt dato, siden jeg fikk meg en runde med Omicron.
Stemmer det.
Så det gikk, jeg fikk det veldig mildt, så jeg slapp billig unna. Jeg tilbrakte bare en helg der jeg lå på sofaen og bare tok igjen masse serier.
Ja, så, nice.
Så det lo godt av blant annet Peacemaker på HBO Max.
Ja, det er en herlig serie. Det er morsom.
Fantastisk. Den der flashlight-scenen, den gjorde alt for meg.
Ja, og John Cena er bra. Han er en bra skuespiller.
Ja, han er det. Så den inspirerte meg faktisk til å se den nye Suicide Squad, som jeg også synes var hjertelig bra.
Den er konge. Helt konge.
Så din omikron-helg var akkurat som våre vanlige helger.
Ja, det ble litt det. Så det ble en vi tar igjen dette på backloggen. Men så da vi er ferdig med det, så har jeg gledet meg til å ta denne episoden her. Og vi skal nærmere snakke om A to the M to the S Amstrad i dag. Og vi har jo vært en cast som har vært liksom, vi har jo vært eksistert siden 2010.
2011
da, ok, greit. Jeg jobber i en salg, så jeg pleier alltid å smøre litt ekstra på.
Det er fair enough.
Men, og vi har jo snakket veldig mye om mange ulike maskiner, men Amstrad har vi altså ikke snakket om enda.
Nei.
Så vi skal ta en runde på det i dag. Og må jeg si at når jeg gjorde research denne episoden, så oppdaget jeg mye gøy om Amstrad som jeg ikke visste fra før av. Så det skal bli kjekt å snakke litt om det. Så i dagens episode så er det jo da meg selvfølgelig, Ketil. Vi har med her også her i studio
Jostein Hakestad.
The man, the myth, the legend.
Stemmer det.
Og så er vi så heldige i dag at vi har med oss et sannhetsvitne. Vi måtte jo finne noen som faktisk hadde Amstrad back in the days. Og da har vi altså en gjest som kommer fra Rage Quit Fame. Mr. Dag Thomas Olsen. Nå kalte jeg deg for begge fornavn, akkurat sånn som mor din.
Ja, nei, vet du hva? Det var akkurat som planlagt. Ja, nei, jeg er jo sannhetsvitne, jeg.
Ja.
Maskinen har eksistert. Den var fantastisk.
Ja.
Ingen andre hadde den.
Hva husker du av Amstrad? Altså, vi snakket jo litt sammen, ikke sant? På Messenger så var det litt sånn, det er litt hazy i forhold til, liksom, jeg hadde jo en IBM-maskin også på den tiden, men var det CPC-en du hadde, eller var det en annen modell?
Jeg tror det var CPC 464,
ja.
Med kassettspiller og fullt keyboard med piltaster. Jeg husker jo ganske, eller husker. Jeg snakket litt med broren min nå, om hva han husket fra det.
Ja.
Så vi ble enige om noen ting. Men jeg vil egentlig dra frem det beste minnet av alt da, i hele den sfæren der. Det var jo at alle andre kompiser hadde jo Commodore 64.
Ja.
Men pappa hadde sett på speksa. Det var liksom sånn, ja, for faen, CPC-en, den har flere farger, den skal liksom angivelig ha bedre hardware, da.
Ja.
Så han liksom kjøpte den for oss. vi hadde bare noen spill til å begynne med, så mamma syntes det så synd på oss etter at det hadde gått noen måneder, et år, uten at vi hadde fått noen nye spill, og alle som hadde Commodore 64 hadde jo liksom en million spill. Så hun kjøpte et svensk Amstrad-blad, hvor det sto hvordan du skulle programmere sjakk. Så hun skrev linje fra linje ut av den boka der.
Wow.
Og lagde sjakk til oss.
Man.
Så det satt og spilte ganske lenge.
Jeg liker å gjøre det på PS5-en, men jeg kjøper et PS5-blad og official PlayStation Magazine, og så lagde Horizon Forbidden West utenfor noen linjer med tekst.
Ja, du kjører litt sånn C-sharp.
Ja, Det bladet var på størrelse med 5 trailere.
Ja. Den, tut, 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 tut. Hva er det for noe? Nei, det er koden til spillet jeg skal lage på PS5.
Og det tok jo sikkert like lang tid å boote det opp som det tok å programmere det spillet der.
Ja,
ja.
Så...
Men det var jo utrolig imponerende da, med året. De snakker jo om dedikasjon.
Jo, jeg sitter og lurer på det. Altså, gjorde hun noe feil der? Lærte vi sjakk på feil måte?
Ja.
Var det sånn at hesten ikke kunne gå på den måten at han bare kunne gå på skrå, for eksempel?
Ja. Det var sjakk 2, det var sjakk 2-0.
Ja.
Ja, nettopp.
Så da, men hun hadde ikke noe programmeringsbakgrunn fra før av, liksom? Hun bare...
Nei, bare generelt lite.
Ja.
Eller... Word, eller hva man skal kalle det. Nå satt da og bare skrev alt linje for linje. Jeg ante ikke hva jeg drev med. Herlig. Alt linje for linje.
Åh, fantastisk. Men, det der må vi må høre mer om, det om minnet der, altså. Men Jostein,
ja?
Var du noen gang borte i denne, eller noen av Randstad sine maskiner?
Det er mulig at jeg har vært borte i det, men jeg har ikke veldig mye minner om det. Men jeg var borti, når det gjelder disse her PC'er som ikke er PC'er, så har jeg vært borti for det meste Amiga og Commodore, og litt den der norske maskinen, Tiki, Tiki 100.
Ja, stemmer.
Den måtte de bytte navn fra Contiki til Tiki, de fikk ikke lov å hete Contiki. Men Amstrad kjenner jeg til mest fra å lese om det på internett.
Ja, ja.
Og var det ikke en eller annen ting med at de lagde de komponenter til PC'er på et eller annet tidspunkt?
Ja, de lagde... Jeg vet ikke om de lagde komponenter til PC'er, men de lagde jo IBM-kompatible PC'er.
Ja, ja, det gjorde de, ja. Men selskapet Amstrad er jo veldig kjent, da. Jeg kjenner jo navnet på firmaet og sånn, så...
Mm. Jeg ble ganske overrasket, altså mine minner om Amstrad, det er egentlig at jeg var en kamerat som hadde det, men jeg kjente ikke han når på 80-tallet jeg ble kjent med han sånn på videregående, altså på slutten av 90-tallet,
ja.
Og da var jo den egentlig utdatert, så...
Ja, jeg, no shit!
Jeg husker han liksom tok han fram fra skapet en gang, for han ble nostalgisk til Amstraden.
Han var tidlig uten med klassisk gaming.
Ja, ja, veldig tidlig uten med retro gaming, så... Altså jeg mener det var... Det var en eller annen, jeg vet ikke hva type modell det var, men det var veldig dårlig minne der, men jeg mener det var, han hadde en sånn der innebygd kassettspiller, sånn det må, om det kan ha vært en eller annen CPC-modellene. Ja,
464, ja, det var det.
Nydelig.
Men, altså, Amstrad har jo en lang historie, og jeg, som sagt, jeg ble litt overrasket over hvor store de egentlig var, og hvor mye de egentlig oppnådde, altså. Det var jo en kar som heter Alan Michael Sugar, som er mann bak Amstrad, og han var jo fra Øst-London, og etablerte da selskapet etter han hadde jobbet litt som en hustler rundt omkring i London, og drevet, og han var en sånn mellommann mellom leverandører som kom inn med ulike deler og til hi-fi-utstyr og den type ting, og solgte det til diverse butikker. Og han startet jo Amstrad, som da er kalt opp av selvfølgelig hans initialer, altså Alan Michael Sugar, AMS, pluss en forkortelse av trading, så det er Amstrad da.
Vært å nevne kanskje at Alan Sugar, han er hosten til The Apprentice, den britiske versjonen av det Donald Trump-showet.
Konge.
Ja.
Jeg digger at du kunne den linken der. Faktisk.
Ja.
Så han begynte jo med lightere, og faktisk, altså, lightere og rom-til-rom intercoms.
Ja.
Så kan du komme på noe mer random å drive og trade da. Så kom, og på den tiden også, så var jo Clive Sinclair, altså han også kom jo på 60-tallet, og det som han her, Alan Michael Sugar, faktisk da gikk over til og begynte med, når han skulle begynne å produsere ting selv, det var forsterkere, hi-fi-utstyr.
Ah.
For han bygde opp kunnskap om de billige, altså hvordan kunne de lage dette så billig som mulig da. Og var kjent for å produsere litt sånn billige produkter, men så ganske slik ut. Så han holdt på med, hi-fi og type VHS og den type ting. Og han faktisk var en av de første som kom med dobbelt kassettspiller, så du kunne kopiere kassetter. Så selskapet ble faktisk en av de første ble saksøkt på grunn av å på en måte ja, tilgjengeliggjøre piratkopiering da.
Av Metallica da, eller?
Ja, sikkert av Metallica. Ja, men så han jo at markedet var heftig i England. Sinclair ZX Spectrum, han begynte jo på begynnelsen av 80-tallet se på Sinclair Spectrum, så det hadde vært ute i 2 år, hadde en suksess. BBC Micro var og kom til markedet, og så senere kom jo Commodore 64. Så han begynte jo også da skulle lage personlige datamaskiner, og til Amstrad CPC 464 så var jo den første. Han lagde faktisk, molden og case først, og så skulle de liksom lage hovedkort etterpå. Det var en veldig interessant rekkefølge å gjøre ting i.
Ja, det får man si.
Så alt når de skulle designe hardvaren etterpå, så måtte det passe inn i dette caset, for det var veldig viktig det designet som han ville ha. Det var ekstremt viktig. Altså han, Alan Michael Sugar, var også veldig kjent for det, å tenke veldig sånn profit. Han tenkte bunnlinje liksom. Han dreit egentlig i alt annet. Så det var det som var forskjellen på han og Clive Sinclair, som sa på ZX Spectrum. Det var liksom, hva var det, sånn Sinclair sa det liksom, at jeg tjener penger for å lage produkter.
Ja.
Han lager produkter for å tjene penger da.
Ja, det er jo det er de to typerne businessmen det.
Ja. Men med Sinclair gikk det jo i DAS, for han begynte jo å eksperimentere med den der elektriske bilen, den der sånn slags hybrid mellom bil og motorsykler som ligger og sitter.
Det er det vi kaller forut for sin tid da.
Ja, han sitter opp på en sånn der rare sykkelting. Det gikk ikke så bra.
Nå ser jeg den var interessant, ja. Ja. Sinclair Bike.
Yes. Så de gikk jo inn i flere partnerskap da, for å produsere denne maskinen, og de prøvde jo skulle gjøre dette så billigt som mulig. Så Microsoft Basic var jo dyrt å lisensiere, så de lagde ut sitt eget operativsystem. Men det de ville var altså få en maskin som kunne ha full farge, 64K minne, kunne faktisk skalere opp til 512 kilobyte med via bankswitching.
Oi!
Men det var ikke så veldig langt ifra Sinclair sin arkitektur da. Det var en Zilog Z80 CPU, favoritten vår, på 4 MHz. Men så var det også en General Instruments onboard høytaler med 3 kanaler. Det var inngang på printer, det var en typisk sånn Atari-inngang, altså DB9 for joystick. Det var, og det var også fulgte med monitor, med RGB. Kabel, og det var jo ganske unikt for den tiden, for normalt sett så var det jo antenne, eller sånn, RF.
Du kunne aldri få noe større skjerm.
Nei, det stemmer,
ja. Hva skal du med noe større enn det?
Så, men så faktisk hadde de jo også skjønt da, at de måtte ha software, så sånn som du sier, det var ikke så mye spill å få tag i, men de gjorde faktisk en innsats når de hadde en prototype klar, altså i hvert fall i England da, og fridde til mange ulike softwarehus for å få litt utviklet launch-titler for CPC-en da.
Ja.
Men jeg vet ikke, hva kjente spill var det egentlig til den maskinen? Hva husker du noe?
Kjente spill, ja. Det vet jeg ikke. Vi hadde sikkert en del dårlige spill i hvert fall.
Ja.
Jeg husker at det som lastet raskest var et spill som het Punchy.
Punchy, ja.
Ja, Punchy. Jeg tror det er et spill som gikk igjen på alle konsolene som var på den tiden der. Mm. Det var sykt dårlig, men det lastet inn på 3 minutter, så det spilte vi ofte.
Ja.
Mens for eksempel Alien 8, det brukte 12 minutter på å laste inn, så det måtte du sette på før du spiste middag.
Ja, stemmer, ja.
du hadde klassiske arkadespill som Popeye.
Ja.
Og Prince of Persia var borte, ser
jeg. Ja, stemmer. Mm. Ikari Warrior så, tror jeg.
Ja, ok.
Ja, det var det, ja. Og jeg så også Contra, så jeg også var portert til Amstrad.
Interessant.
Men da heter det Grisor.
Så det finnes 3 forskjellige typer kontra da. Det er kontra, Probotector og Grisor.
Ja. Og Grisor er det Ocean som
selvfølgelig er det Ocean. Ocean kommer tilbake nå.
Ja.
De vil gjenopplive branden hvertfall.
Mm.
De skal sikkert lansere NFTs eller hva faen. Det er sikkert ikke noe bra de skal gjøre.
Og Og et spill vi spilte veldig mye, altså fra vi fikk den, tror jeg var et spill som heter Jet Set Willy.
Ja.
Det er en Moonlight Sonata i menyen.
Mm.
Så hver gang jeg hører Moonlight Sonata, så bare tenker jeg på det Jet Set Willy-spillet.
Stemmer, jeg husker det navnet
Jet Set Willy. For oppfølger av Maniac Miner eller noe sånt.
Stemmer.
Som vi hadde på PC-en tidligere.
Mm.
Er det...
Men den maskinen som du hadde, det var den versjonen med, som hadde fargemonitor, det var ikke den med grønn.
Ja, stemmer.
Ja. Mm. Ja.
Vi hadde denne periode, for det IBM X-ten vi hadde, hadde jo CGA.
Ja.
Mm. Så når du fikk Amstrad, var det sånn, wow, her var det mye farger. Det eneste som var kjipt var at alle fargene var rosa og turkise.
Ja.
Så det var helt jævlig ut. Det var liksom flere farger enn Commodore 64, men det så bare jævlig ut.
Ja.
CGA-standarden er jo grusom da.
Ja, du får den der MS Paint-looken.
Ja, det er forferdelig.
Men hva fungerte maskinen hele veien? For det som jeg har lest og var litt problem med den CPC-en, i og med at den hadde sånn innebygd kassettspiller, så var det et sånt problem der at hvis den kassettspilleren trynte, så måtte du bare levere inn hele maskinen liksom. Som var jo integrert.
Ja, nei, faktisk så var den hele tiden mens vi hadde den, vi solgte den til en fyr i nærheten av Løten, for det er jo der vi har hytte.
Ja.
Så kom. Den ble jo overlevert, og levde sine glade dager, i hvert fall et par uker til.
Ja. Helt annet fant du det var ikke noe å gjøre på han, liksom.
Ja. De bruker han som webserver nå.
Ja, han ble sikkert brukt på en campingplass.
Ja, for å holde orden på alle bestillingene, ja, sånn, ja. Bookingene.
Det så jeg faktisk på YouTube. Det var en sånn video som nettopp ble lagt ut. Da var han sikkert en sånn 90 år gammel fyr, og så fortsatt drev en sånn campingplass.
Herlig.
Og han brukte noen Atari ST, så han hadde programmert et program tilbake på 90-tallet, og fortsatt liksom kjørte hver dag.
Det er nydelig å bruke en Atari ST.
Ja.
Det er basically en Amiga-type ting, er det ikke det?
Ja, det samme 16-bit arkitektur.
For å vise hvor random det var med spillutgivelser på den tiden, på Amstrad her, CPC, så kom Mario Bros, som er et Nintendo-spill, utgitt av Ocean på... The Wild West opplegg, altså.
Ja. Det er sikkert samme versjon av Mario Bros som... Eller det var vel ikke Ocean's lag til den for Commodore 64
også. Sikkert. Ja. Det var sikkert de som gjorde det.
Ja. Nei, det var jo helt merkelig på den tiden der. Jeg har jo Mario Bros til Atari.
Fantastisk.
Ja. Så, og jeg var jo litt i samme situasjon som... Fordi at jeg hadde jo Atari XC. Jeg fikk jo det til jul, når alle hadde Commodore 64 og
NES. Ja, det er en krise. Det er tapt barndom.
Det...
Du har vist frem den før, jeg har sett den.
Ja, vi har spilt på den.
Han har det der questionable valget med pastellfarger på knappene.
Hva de tenkte med det designet der, veldig usikker på. Og så helt åpen cartridgeport, så du kan få masse godt med støv oppi.
Ja, den er sikkert veldig bra.
Men jeg fikk mye glede av med den maskinen, det var at jeg ble introdusert utrolig gode versjoner av alle sånne arcade-klassikerne. Altså type altså Mario Bros, Blue Max, Donkey Kong, River Raid, Missile Commander, den type spill da.
Herlig.
Men det var jo ingen andre som hatt den. Det var det jo ikke. Så det var jo to plasser i Stavanger da, så solgte de spill, altså jeg fikk faktisk tak i spill.
Commodore 64 må være gullalderen til piracy.
Ja.
Ja, det var det jo.
Ja.
Alle kameratene mine hadde liksom bare sånn bæreposer fulle med disketter. Spilte alt mulig. Vi hadde Jet Set Willy, Monty Python, Ikari Warriors og Spin Dizzy. Det var liksom...
Yes, Spin Dizzy.
Spin Dizzy, det var jævlig. Altså. Fy faen, du hadde hele tiden det spillet.
Now that's a name I've not heard in a long time. Som Obi-Wan sier.
Men hadde du... kjøpte dere en ny...
Kjøpte den helt ny. Eller helt ny, jeg vet ikke om de kjøpte den akkurat da den var releaset. Men jeg tror det var i 84 eller 85.
Ja, da var dere jo tidlig ute, for den kom ut i april 84 i UK.
Mm.
Nice.
Pappa dro jo på veldig mye forretningsreiser.
Ja.
Så det var jo liksom for å bøte for den dårlige samvittigheten som ikke var hjemme sammen med ungene, så fikk vi veldig mye stash.
Aha, ok. Ja, det var en av de, du.
Amstrad, PC-spill, alt mulig.
Ja.
Rick Dangerous var også på
Oh, ja, de porterte det også over, ja. Fantastisk. Men for at det som jeg leste var at han ble veldig godt mottatt av pressen, og ble kjent som The People's Computer. Og han var jo, som du sier, han var jo litt over spekken, sånn hardware-messig i forhold til Commodore 64, og så fikk du med også egen monitor. Og da i USA, nei, USA, sier, i UK da, så kostet han 229 pund. Og det er jo 783 pund i dag da, som er 9500 kroner. Med dagens, med inflasjon da, regnet inn. Men da fikk du jo, du fikk jo ganske mye for pengene da. Så, og som sagt så var det en fargeversjon og en grønn versjon. Men grønne kunne da oppgraderes med å kjøpe en sånn ekstra boks.
Jeg ser litt på noen sånn videoklipp her og sånn. Jeg synes det ser bedre ut enn C64, som er ganske god margin egentlig.
Ja, det gjør jeg litt, ja.
Jeg tror kanskje de spillene som kom etter hvert så bedre ut enn Commodore 64.
Ja, det er kanskje.
Når de fikk lært seg å bruke paletten, for de hadde vel flere farger, de hadde vel 27 eller noe sånt nå.
Ja, ja.
50% av dem var lilla og rosa.
Men det er jo, det er jo den der Betamax versus VHS-tingen igjen, for at det er det ene ting teknisk sett er bedre. Mm. Men han får ikke samme footprint som...
Nei.
Mm.
Så da spiller det ikke noen rolle på en måte.
Nei, nei.
At han er bedre.
Men det er jo litt typisk da, at de klarer liksom å utnytte hardwareen godt nok mot slutten av levetiden til maskinen.
Ja, sånn. Sega Game Gear overlegen Game Boy på nesten alle måter. Men det er jo en joke i forhold til Game Boy.
Stemmer sånn. Det er jo det. Og spillet er jo ofte dass for Game Gear.
Ja, det er de.
Men det kom jo 12 titler som ble lansert sammen med omtrent samtidig som maskin. De etablerte et eget selskap, Amsoft, som da var litt sånn lignende sånn, så Atari Soft og lignende, som altså produserte software til maskinen. Og blant annet Roland on the Ropes, Harrier Attack og Sultan Maze. Sultan's Maze.
Skal jeg... De 12 titlene, det er bedre enn det PlayStation 5 hadde. Det er flere.
Ja. Så, men de hadde jo mange selvfølgelig porteringer som vi vinner på her med Grazer. Jeg synes jeg så Nord og Sør også der, forresten, den videoen du spilte av. Men så var det jo problemet på 80-tallet også var jo at altså arkadehallene var jo veldig populære, og så de gjorde de veldig mange konverteringer fra arkade til home computers, og det var jo stort sett katastrofe, for de dreit lang i kvalitet.
Stort sett.
Ja. Det, på en måte så er det litt som dynamikken mellom arkade og hjemmemaskin da er litt sånn som PC og konsol nå, på en måte.
Mm.
For arkade var guldstandarden for grafikk og lyd, og så prøvde de, og så prøvde hjemmemaskinen alltid å chase etter arkaden.
Stemmer det.
Og fikk det nesten aldri til. Ikke før PlayStation 1 egentlig var det helt likt.
Ja. Jeg så en portering av Street Fighter 2 til Spectrum.
Ja, den er
nice.
Den er infamously dårlig.
Men det så Amsoft gjorde mye av da, det var jo egentlig å lage sine egne sånn billige versjoner av coin-up spill. Så for eksempel her, det spillet Supercycle, der er jo en tydelig
prøver å være hang-on.
Hang-on-klone, ja.
Ja. Ja, det ligner også det, Daven.
Så det... Men det er jo... Men du fikk aldri diskettstasjon til denne maskinen. For det også var det jo mulig å få tak i.
Ja, det var noen sånne expansion-slots bak. Jeg tror vi... Det ble liksom, vi brukte vel Amstaden frem til vi eventuelt fikk en VGA-skjerm til IBM XT, og da var det bare...
Ja, når VGA kom, så var det litt over og ut for de maskinerne.
Eller EGA, for den saks skyld.
Ja. Det var liksom... Når PC-en først begynte å ta av, så var det over for de andre. Mm.
Stemmer det. Jeg husker det veldig godt når jeg hadde Amiga 500, så... Husker jeg den dagen jeg skjønte at det slaget var tatt. Og det var når jeg så Comanche på PC. Men kompisen av meg sa at det var en 386 eller 486, så viste han det som en sånn helikopterspill. med 3D-grafikk.
Ja,
det var helt sykt det.
Og da var det bare sånn, holy hell. Og så etterpå kjørte han Wolfenstein 3D. Og da var det bare sånn, ok, fuck it.
Ja.
Jeg, da kjøpte jeg, så kjøpte jeg den styggeste Olivetti-PC-en eksisterer på planeten på Ops.
Ja, herlig. Vi kjøpte vår PC på, det, på tidlig på 90-tallet på en long gone kjede som heter Datavarehuset.
Datavarehuset, ja, nydeligt.
Som noen kanskje husker som hører på.
Ja, jeg tror faktisk jeg kjøpte CD-rommen, så jeg CD-rom og lydkort, så jeg ekspanderte den Olivetti-PC-en med på der.
Herlig.
Og det, den var, den matchet ikke på fergen på resten av kabinet. Du så helt jævlig ut, og så hadde det sånne luftehål Olivettien.
Ja,
nydelig.
Jeg husker ikke helt hvordan det var, men vi hadde jo alltid en IBM, altså vi hadde basically en IBM-maskin hjemme helt siden jeg var født.
Ja.
Med diverse stillspill og sånt på, og den ble liksom stadig oppgradert, så hadde vi Amstraden i en periode, og så ble det bare PC etter det. Mm. Men vi fikk jo, ja nei, det var jo PC, jeg tror det virkelig bare ble sånn at ja, nå er det PC forever når vi fikk det første Game Blaster lydkort også.
Ja.
Mm. Nå var det liksom bare set in stone, aldri røre noe annet. Vi får lyd ut av stereoanlegget. Rød hvit plugg bak, volumknapp du kunne skru på bak PC-en, høy kong.
Ja, det, med en gang det der begynte å skje, så var det for sent for de andre. Og det, men Amiga og sånn lå jo veldig foran på lyd lenge.
Mm.
Ja, det gjør det.
Helt til de ikke gjorde det plutselig.
Ja. Men det var jo også en ting som Amstrad, denne CPC-en hadde da, det var jo han hadde faktisk en audio jack ut i maskinen, og det var noen av de senere versjonene av CPC-ene, så kom for eksempel CPC 664, som var ute i sånn 5 minutter før de kom inn i modell. Der hadde de erstattet kassettemodulen med en diskettstasjon, men ikke lenge etterpå da, så kom CPC 6128, som var på en måte en mer optimalisert modell av det. Og den ble faktisk veldig populær i Frankrike, faktisk. For dette, det var
så rart hvordan det der skjer, altså.
De var veldig gode på å eksportere disse maskinerne i Europa. De ble veldig populære i Europa.
Yeah.
Så faktisk i 1986 så hadde Sinclair 40% av markedet. Og dette visste jeg ikke. Og det var at da ønsket han å selge gjenværende lager av Sinclair-maskiner og merkevaren ZX Spectrum. Så når han, Alan Sugar, han fant ut det via et sånt business-møte med det der Dixons. Det der han,
Yep.
Så han kjøpte opp hele ZX Spectrum-merkevaren for 5 millioner pund.
Dixons er basically britiske elkjøp.
Ja, stemmer. Så det visste jeg ikke er at Amstrad tok over Sinclair i 86.
Det var ikke jeg heller klar over.
Så da fikk de jo veldig stort marked. Så etter 86 så lagde Amstrad Spectrum-maskiner.
ZX Spectrum, ja. Yes.
De lagde blant annet Spectrum 2, som ser litt ut som en sånn hybrid CPC Spectrum, så det var liksom low-end-maskinen. Og så videreutviklet de da CPC til å bli mer sånn high-end maskinen, og så begynte de også å gå på business-markedet da med IBM-maskiner. Så i 1990 så tjente de 90 millioner pund.
Wow.
Og da hadde de også gått tilbake igjen til å produsere hi-fi-systemer og den type ting da. Så, og de prøvde jo å gå etter Amiga og Atari ST med blant annet 464 Plus. Det ble aldri noen suksess, og så er ganske kjent da i retro gaming-miljøer, så kom de jo med en katastrofalt dårlig konsol som floppa fullstendig.
Ja.
GX 4000.
Amen.
Du hører på navnet.
Ja, den var jo i prinsippet en CPC egentlig i konsolform. Og den, det er litt sånn den C64GS, altså den Commodore 64 Game System i sånn, kom alt for sent ut i forhold til, da var jo Mega Drive ute og alt, så altså, det var jo sjansløst.
Han er jo vilt underpowered i forhold til Mega Drive.
Ja.
Han kjører en Zilog Z80, en gammel venn av showet her, på hele 4 MHz.
Ja, i 1990.
Ja.
Nice, 16 farger i 160x200.
Ja.
Du, det er jo Super Nintendo var jo ute i Japan på det tidspunktet.
Ja.
Så
så det var litt sånn krampetrekken der.
Ja.
Snakker om knuste barndommer, dem som fikk den der.
Ja, fytti grisen. Tenk så drit det var verdt da.
Ta, heller ta og gi meg sokker eller noe til jul ja, ja. Enn det.
Hei sønn, vi har fant denne bargain bin, liksom. så en annen kuriositet jeg kan nevne seg, var at de samarbeider jo med Sega og kommer ut med Sega Mega PC.
Uff.
Og, ja, det er en IBM PC med du kan dual boote på en måte inn i Sega Mega Drive BIOSen eller PC BIOSen.
Ja.
Stemmer.
Så det er
for en bizarr maskin.
Veldig bizarr maskin. Den ble
den mest ubrukelige jeg noen har hørt om i hele mitt liv.
Ja. En standard Amstrad PC med Sega Mega Drive hardware inkludert.
Jesus. Det er jo, vet du hva det minner meg om? Det er et annet rart produkt som vi dekket på Radcool for noen måneder siden. Det var det et Sega Saturn ISA-kort til IBM PC.
Som du kunne ha her. Ok.
Så du kunne ha, så du, det var i et sensen hovedkortet til Sega Saturn,
ja,
som
kunne,
i en ISA.
Og, så kunne, og det gjorde at med softwaren som følte med, så kunne du i et vindu i Windows 95 kjøre et Sega Saturn-spill.
Nice. Det er jo fantastisk.
Det er jo kult at det fungerte. Men det er jo for et sært produkt.
Det er lenge siden jeg har hørt ISA.
Ja, ja, ISA. Kom. Det er noen år siden det. Ja.
Jeg husker PCI-kom, så var det the shit.
Det var det. Det var det. Var det som kom etter det? AGP, og så kom P. Ja. Og så var nå, nå er det ingen som bruker det lenger heller.
Nei. Stemmer det. Så, men slutten på Spectrum-rangen da var i 92. Og så gikk de mer og mer over til å produsere faksmaskiner og telefoner og sånn drit.
Spennende.
Så de endte opp med å selge 3 millioner CPC globalt. Altså hvis du sammenligner med Spectrum, så kom den opp på 5 millioner, C64 17 millioner. Mm. De ble, selskapet ble, Amstrad ble kjøpt opp av noe som heter B-Sky B i 2007, og Alan Sugar, han ga seg i 2008. Ja.
Det er så weird at de eksisterte, helt frem til da, jeg har liksom,
ja.
I alle dager var de drevet med da.
Han lever jo enda, han da, Alan Sugar.
Ja, han gjør
det. Sikkert en rik mann. Og, så det var mye mer til historien om Amstrad enn jeg egentlig var klar over.
De satt vel sikkert inne i en garasje et sted og lagde flere Z80-produkter.
Ja. Nå ser det faktisk ut som Sky er morselskapet til Amstrad.
Stemmer, ja. Mm.
Sky Group.
Mm.
Interessant.
Det er bizarrt.
Jeg husker også et annet spill når jeg bare slo meg plutselig. Jeg vet ikke om dere har spilt det, men jeg husker jeg grein hver eneste dag da vi spilte det, fordi broren min alltid slo meg. Daily Thompson's Decathlon.
Ja, ok.
Daily.
Var det sånn type Summer Games opplegg?
Ja, Summer Games on track.
Med sånn, sånn joystick.
Trykker som helst ikke, og så klarte jeg aldri det når du kom på andre siden av banen, så måtte du liksom ta joysticken andre veien, eller jeg trodde du måtte ta den andre veien, så jeg krasjet alltid ut i vant og bare satt og skrek.
Fantastisk. Daily Thompson var sikkert en kjent OL-utøver på den tiden, antar jeg.
Ja, jeg tror det var veldig tidlig på 80-tallet.
For det er sånn der, på Sega så hadde det der Buster Douglas boxing og sånn, bare, jeg husker så vidt hvem Buster Douglas er.
Ja.
Men ja.
Jeg så også at det var et Pancras kickboxing var på til,
okay.
til Sette Spektrum. Det husker jeg hadde på Amiga. Og jeg synes at det så veldig bra ut på Amstraden. Det som jeg så.
Ja.
Så jeg også at Renegade kom jo, og Operation Wolf.
Ja.
Så en del populære spill kom jo.
Cool.
Men ja, det var ikke sånn merkelige periode, sånn at vi har dekket et eller annet spil. Altså at
Konamis track and field er vel det som har ødelagt mest sånne pads til NES og sånn.
Ja.
Jeg tror det var grei drifting på de joystickene der.
Ja, det stemmer det.
Du hadde jo sånn Konami track and field, sånn matte, synes jeg husker, så du kunne stå og springe på. Jeg tror det fantes.
Ja, det var til neste.
Ja. Jeg kan ikke tenke meg noe jeg har mindre lyst til å gjøre enn det.
Nei. Det er useless peripherals.
Ja. Nydelig.
Det er også V-Ring Fit, det.
Ja.
Ja.
Ligger der oppe, at jeg har lyst til å gjøre.
WeFit boardet var en scam. Det var en scam.
Hele Wii-en var en scam.
Hele Wii-en var en scam, på sett og vis. Han var det. Det var en scam som vi alle gikk på. Det var en sånn masse suggesjon som varte sånn 4-5 år. Og så innså vi at, vent, dette er jo drit. Den konsolen suger.
Se hvor fett bowling er. Alle prøver bowling 3 ganger, og så
ja.
Har du den boksen.
Veldig mange Wii-er som har støvt ned i diverse hjem, ja.
Ja. Hvor mange gamle hjem er det som har en Wii på et sånt, ikke et kort, så de har pyttet, sånn, så er han bare der.
Ja. Wii til salgs. Så ser du bare sånn 7 bilder, bare sånn jævlig sånn peripherals ligger i sånn haug.
Ja, det var mørke år for Nintendo, det.
Det var det. Men ja, det var Amstrad.
Det var Amstrad, det var, vet du hva, dette var lærerikt. Jeg lærte masse.
Har du noen minner du vil dele med oss for det? Av dine notater som du ikke har delt med oss til nå?
Nei, altså det var jo det var litt snurt med notater. Det er sånn som jeg sier, jeg husker jo ikke helt hvor IBM-en begynner og Amstraden slutter på en måte.
Nei.
Men jeg synes, og jeg vet ikke, jeg trodde kanskje det var til Amstraden vi hadde et Ubisoft-spill som heter Iron Lord. Men det kan være at det var til PC-en.
Mm-hmm.
Jeg så et Ubisoft-spill på lista her, så det kan godt stemme at det var på Amstrad.
Interessant at de var utgiver på den tiden. Det...
Ja, de var aktive på 80-tallet, tror jeg.
Ja.
Første gang jeg la merke til Ubisoft, det var Rayman. For jeg hadde ikke spilt så mye av Ubisoft før det.
Mm-hmm.
Det var på PlayStation 1.
Ja, stemmer. Det som var også litt interessant da, det var jo at de ulike partnerne som jobbet sammen med Amstrad for å utvikle den første CPC-en, de hadde jo ikke noe tro på at de kom til å lykkes i markedet.
Nei.
Så de tok en sånn skuespiller, Darth Vader, og ble enige om en engangssum.
Ja.
I stedet for å lisensere det ut da, til ja, det for en cut royalty. Så det gikk de på en smell.
Ja, det er bad. Det må du aldri gå med på.
Aldri.
Men hei. Konge Amstrad, de er nok de kommer nok aldri tilbake igjen med noe.
Jeg tror ikke det er sånn tung Amstrad-nostalgi som kan gjøre at man får en Amstrad Mini.
Det er vel mer, det er ZX Spectrum-nostalgi der ute, vet
ja,
jeg.
Ja.
Det vet jeg at det er.
Mm.
Men det, selv den er vel ikke sånn kjempestor. Men,
det er ikke nok til at det kommer en sånn der en mini-konsol med 10-100 innebygde spill.
Det eneste store navnet fra den tida, sånn skikkelig store, er Commodore.
Mm.
Mm.
Og så kanskje du kan nevne 81T også, som er fra den tida her, som jeg ikke husker i farta. Dammit, fikk jeg helt jernteppe. Filler nå.
Ja, Amiga, Atari ST.
Atari, selvfølgelig. Ja,
ja. Atari. Ja, Atari altså. Ja.
Commodore og Atari, det er de to.
Mm.
Ja. Det er de som representerer den pre-Nintendo-tida på en måte.
Mm, mm. Og det var jo litt sånn der at det var liksom konsoler som rulte overseas, og så var det i Europa var det jo mye Commodore og,
ja, og, det,
og Amiga.
Og det vi kan jo sikkert runde oss nå, men det jeg tenkte å si var at det at de hjemmemaskinerne ble så populære i Europa og England, det er grunnen til at spillutvikling tok av i hvert fall i England også. Sånn som Codemasters og sånn, det er sånn som begynte å bygge gutterom rundt omkring.
Stemmer det, ja.
Og Ocean og alt det der.
Du trengte jo en person da til å lage et spill.
Ja, ja. Og de maskinerne gjorde at en person hadde råd til en sånn maskin, så kunne de lage spill på den.
Ja.
Så det var veldig demokratiserende for spillmediet.
Mm, mm, ja.
Men jeg tror vi bare kan si at alle som har hatt en Amstrad, det har bare hatt en ødelagt barndom og bare blitt forferdelige mennesker.
Men
du var litt sånn, du har vært Amstrad-barn.
Ja, ja.
Du var et Amstrad-barn og PC-barn og fikk aldri noe NES eller SNES eller Gameboy eller noen av de tingene der. Det skulle bare være sånn hardcore PC-opplegg.
Ja.
Det er jo, ja, det gjør jo noe med enn det. Det gjør jo det.
Jeg hører sikkert, damer mi sier jo at jeg nevner det litt for mange ganger, at jeg fikk den Atari X-en, og alle andre hadde Commodore 64. Gjerne etter et par glass vin. Så kommer det frem, liksom.
Det er gjerne sånn
hver gang.
Det er gjerne sånn det blir.
Here we go again.
Jeg har mine ting å repetere, jeg også.
Ja, Men jeg har vært veldig... Jeg har brukt mye og tid i min voksen alder da, til å få foreldrene mine til å få dårlig samvittighet over det.
De det er bra. Det er en god... Det er en veldig...
Ja, det bruker tiden min på fortsatt.
Ja.
Det er en veldig sunn sånn, ja, ting å gjøre.
Føler jeg. Så jeg har jo fremme en story i stuet. Nei, jeg husker jo at har vi kjøpt...
Du holder Bernag ennå.
Jeg husker da du sammenlignet Spexa på Commodore 64 og Amstrad. Det husker jeg som det var i går.
Ja, men... Det, men ja, så Amstrad, nå har vi dekket det, nå har vi gjort det.
Nå har vi gjort det. Nå er det den skjulte britiske kronjuvelen fremme i lyset.
Vi har den beste norske podcast-episoden om Amstrad.
Ja, det må jeg si.
Det er den kuleste tagline ever.
Shouta til han fyren i Løten i 1988 som kjøpte Amstraden.
Ja, ja, hvis du hører på nå,
bare ta kontakt.
Jeg tror vi har gjort en sånn se og hørs sak på han. Hvor er han i dag?
Stemmer det, fyren på Løten. Please ta kontakt hvis du hører på. E-mail at ridecrew.net. Si hvis det var det.
Ja. Det er fint. Jeg husker, apropos pirater, bare kom på en helt sånn tilfeldig ting. Det var, jeg husker, når jeg solgte den Olivetti-maskinen. Så jeg husker at jeg sånn der en hackeprogram, så du, yeah, kunne, liksom, du kunne legge inn lisens, hva lisens du ville på Windows. Så hun som kjøpte den, så spurte jeg, ja, hva heter du? Så skrev jeg det inn i det der hackeprogrammet, sånn at Windows ble lisensiert heller. Det var så sykt shady, men det var bare sånn, du bare gjorde sånne ting.
Ja, ja, ja. Of course. Den tiden er forbi. Det går ikke an å gjøre ting, sånne ting lenger. Ikke, eller det går sikkert an å pirate Windows på en eller annen måte, men jeg gidder ikke å sette meg inn i hvordan jeg gjør det nå.
Nei, det...
For det er så mye enklere å bare ikke gjøre det. Mm. Bare hvorfor gidder?
Ja.
Ja, det er så mye enklere å ikke gjøre det.
Ja.
Ja. Jeg har jo lest nettopp at Popcorn Time liksom var discontinued, og denne eksisterte det nå.
Ja, goddammit.
Ja. Nei, men det var Retro Crew, den beste podcasten ever om Amstrad i Norge.
Ja. Ja, det er så bra at du legger det i Norge også, for det finnes sikkert bedre på engelsk, sant? Det finnes sikkert en bedre episode på engelsk enn dette.
Sinclair har den selv.
Alan Sugar har spilt inn en. Han er gjest på en til og med. Den bedre podcasten med, de har hatt han som gjest.
Ja.
Men det har ikke vi ikke fått til.
Faktisk, jeg fant ingen dedikerte... Jo, du har Amstrad CPC Games. Der har du en cast.
Ja, ja. Der har vi en cast som... Når vi går tom for tema. Alle andre tema.
Konge. Vi snakkes, folkens. It's been a blast.
Absolutt, det var konge.
Takk for alt dere ga.
Yes. Ha det.
Ha det.
Ha det.